Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος 17 και τελευταίων.
Η φρουρά που συνέλαβε το Μαρτίνο απομακρύνθηκε μαζί με αυτόν. Το σκοτάδι και η σιωπή κάλυψαν την άνομη και αποτρόπαιη πράξη της εξουσίας. Ο Μάξιμος παρακολούθησε όλη τη σκηνή από την πόρτα του μικρού σπιτιού του. Ένιωσε ταραχή και φόβο. Για την ταραχή ευθυνόταν η έκφραση της βίας. Ο φόβος ήταν για τον Μαρτίνο. Ο Μαρτίνος ήταν ένας άνθρωπος αγύμναστος στη στέρηση και στον πόνο. Δεν υπήρξε ασκητής. Η ψυχή του δεν ήταν έτοιμη για το μαρτύριο. Κρουνοί δακρύων άρχισαν να τρέχουν από τα μάτια του γέροντα. Φόβος για την τύχη του Μαρτίνου και πόνος για το σύντροφο που μαζί του μοιράστηκε αγώνες, ιδέες και αλήθειες αιώνιες. Μαζί με την Οδύνη και οι λογισμοί τρύπωσαν σε μια γωνιά του νου και του έλεγαν πως ο Μαρτίνος, ακριβώς επειδή ήταν ένας καλομαθημένος άνθρωπος, ίσως, λέω, δεν αντέξει τα βασανιστήρια που θα του κάνουν αυτοί οι αδίστακτοι και αποδεχθεί την αίρεση. Και τότε όλοι αυτοί οι αγώνες που έκαναν μαζί πάνε χαμένοι. Τα ισχυρά όπλα του αιώνιου πειρασμού, ο φόβος και η λογική. Για λίγο ένιωσε εξουθενωμένος, με έναν τεράστιο πανικό στο στομάχι. Δεν θυμόταν να έχει νιώσει έτσι άλλη φορά στη ζωή του. Στο κοφτερό χείλος μιας αποτρόπαιης αφίσου που απειλούσε να τον εξαφανίσει στα απίθμενα βάθη της, έβγαλε φωνή σπαρακτική. «Πού είσαι, Κύριε?» Βαθιά εντός του, μια μικρή φλόγα δύναμης άρχισε να διαλύει το σκοτάδι που απειλούσε να τον καταπιεί. Σιγά σιγά αυτό το μαύρο παρόν που βίωνε έχανε το χρονικό και ουσιαστικό του νόημα. Πλάτενε, άνοιγε, χωρούσε μέσα του τον ίδιο τον Κύριό του, ο οποίος του άπλωνε το χέρι. «Γιατί βουλιάζεις στα νερά της απελπισίας σου, βάδισε επάνω στις αιχμές των κυμάτων, μπορείς, γιατί υπάρχω εγώ, είμαι εδώ, κοντά σου, μέσα σου, είμαι παντού, αναζήτησέ με και άντλησε δύναμη από την πίστη σου σε μένα, όπως έκανες τόσες φορές, όπως κάνεις πάντα». Προσευχή σου, Μάξιμε, προσευχή σου για να διώξεις τον πειρασμό. Προσευχή σου και όλες οι δυνάμεις του ουρανού θα σταθούν δίπλα σου. Όσο θα διασχίζεις την έρημό σου, όσο θα ματώνεις, όσο θα θρηνείς. Με τα γόνατα λυμένα έγινε ένα κουβάρι μπροστά σε μια μικρή σκαλισμένη σε ξύλο εικόνα του Χριστού που είχε φέρει μαζί του από την Καρχιδόνα. Η προσευχή και τα δάκρυα αποφόρτισαν την ψυχή και δυνάμωσαν το νου και την καρδιά του. Συμβούλεψε τους δύο μαθητές του να κάνουν το ίδιο. «Προσευχηθείτε, γιατί ο πειρασμός αδιφάγω τέρας ζητά να μας αφανίσει. Προσευχηθείτε τώρα που ο καιρός θα στενέψει και οι μέρες μας θα χάσουν το φως τους. Προσευχηθείτε μη λυγίσει η καρδιά μας και γίνουμε περίγελος των δαιμόνων. Τον άκουσαν. Προσευχήθηκαν και οι τρεις όλη τη νύχτα εκείνη, μέχρι που το πρώτο φως άνοιξε την επόμενη ημέρα. Πέρασε πολύς χρόνος, 2 ή 3 ημέρες μόνον. Ο βασιλικός επίτροπος της Ιταλίας ξαναήρθε με τους άντρες του. Ο καλπασμός των αλόγων τους σήκωσε σύννεφο σκόνης και θόλωσε τη θωριά τους. Περικύκλωσαν το σπιτάκι του φύλακα, του ναού, όπου εγκαταβίωναν ο Μάξιμος και οι μαθητές του. Και κάλεσαν τον Μάξιμο να βγει έξω. Εκείνος υπάκουσε. Μόλις τον είδε ο Θεοδόσιος, ξεπέζεψε και τον πλησίασε. «Αβά Μάξιμε, έχω εντολή από τον ένδοξο αυτοκράτορά μας να φέρω στην αγιότητά σου να υπογράψει μετάνοια σχετικά με όσα είπες και όσα άσκεφτα έγραψες για το ένα θέλημα του Χριστού, να υπογράψεις τον τύπο». Ο Μάξιμος έβαλε το χέρι του αντίλιο και τον κοίταξε μέσα από τη σκόνη που τον περιέβαλε αυτόν και τους άνδρες της συνοδείας του. «Λάθος το είπε η εξοχότητά σου, σεβαστέ Θεοδόσιε. 2 θελήματα έχει ο Χριστός μας, το θείο και το ανθρώπινο, το οποίο και υπέταξε εθελουσίως το θείο». Ο Θεοδόσιος δεν είπε άλλη λέξη. Με το πρόσωπο σκοτεινό, σήκωσε το χέρι του και έκανε νόημα στους άνδρες του να τον συλλάβουν. Ο Μάξιμος άπλωσε τα χέρια του μπροστά για να τον δέσουν. Ύστερα, ικέτεψε για τους υποτακτικούς του. «Σε παρακαλώ, Θεοδόσιε, άφησε τους μαθητές μου. Δικές μου εντολές υπάκουαν. Είναι αθώοι της κατηγορίας που βαραίνει εμένα». Κανείς δεν του έδωσε σημασία. Η φωνή του πνίγηκε στη χλαλοή των αλόγων, σε αιχμηρούς ήχους μετάλλων και στις βαριές κουβέντες των αναβατών τους. Τυπικά και με βιασύνη, ο βασιλικός επίτροπος διάβασε το επίσημο κατηγορητήριο. Αισθανόταν άσχημα. Ήθελε να τελειώνει όσο γινόταν πιο γρήγορα με αυτή την ιστορία. Ο Μάξιμος ήταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ασκητής και φιλόσοφος. Ήταν οδυνηρό για αυτόν να τον σέρνει δέσμιο για λόγους που σχεδόν δεν αντιλαμβανόταν. «Συλλαμβάνεσαι με την κατηγορία της πολιτικής συνωμοσίας», φώναξε και τύλιξε τη διαταγή με τη μικρή αίσθηση ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Οι άνδρες της φρουράς του έκαναν αυτό για το οποίο είχαν εκπαιδευτεί. Το γέρο καλόγερο δεν τον γνώριζαν, ούτε και τους μαθητές του. Δεν είχαν αναστολές, καθώς είχαν πιστεί προπολού για το σωστό και νόμιμο των διαταγών που εκτελούσαν. Ο ύπνος τους δεν ταρασόταν ποτέ από εφιάλτες ενοχών. Ο Μάξιμος ένιωσε φόβο. Ο πανικός που τόσο μισούσε απλωνόταν στα σπλάχνα του σαν χυμένη μελάνη. Ο Θεός του μακρινός και απρόσιτος. Η χάρη που τόσα χρόνια απλόχερα του δινόταν και τον στήριζε, έμοιαζε να έχει ανακληθεί από το βίο του και την προσωπικότητά του. Τους ανέβασαν με κινήσεις άγριες και σπροξιές σε μια καρότσα σαν αυτήν που είχαν ανεβάσει και τον Πάπα Μαρτίνο 2 ημέρες πριν. Η ξύλινη τροχή της χτυπιόταν στους λίθους του δρόμου και έπεφταν με δύναμη στις λακκούβες, χωρίς να υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να απορροφήσει τους κραδασμούς. με τα χέρια δεμένα να κρέμονται εμπρός του σαν νεκρά μέλη, λίγησε τα γόνατα και κάθισε. Τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Η σχέση του με τον Θεό, αποπαθιασμένος έρωτας, γινόταν πίκρα και οδύνη. «Γιατί?» τον ερώτησε. «Γιατί νιώθω ότι με εγκατέλειψες? Γιατί φοβάμαι τόσο? Γιατί δεν ελπίζω σε σένα όπως παλιά?» Η απάντηση ήρθε αμέσως εντός του, από τα αόρατα επίπεδα ενός άλλου κόσμου, τον οποίο γνώριζε σαν εμπειρία και καρπό θείας συγκατάβασης, αλλά και μακροχρόνιας αδιάλειπτης προσευχής. Ταπείνωσε τον εαυτό σου. Θεώρησε πως είσαι ο χειρότερος των ανθρώπων και έλπισε στο έλεος μου. Η ταπείνωση είναι καρπός σκληρού αγώνα. Στον πυρήνα του υπάρχω εγώ. Πήρε ανάσα βαθιά. Σκούπισε τα δάκρυά του. Το μαύρο αραγές, ως θεωρούσε παραπέτασμα της ψυχής του, σχίστηκε σε ένα οριακό σημείο και φως, το οικείο φως της παρουσίας του Κυρίου του, φώτισε τα κρυφά φύλλα της καρδιάς του. Ο Θεός του ήταν εκεί. Δεν τον εγκατέλειψε ούτε μία στιγμή. Εκεί, παρούσα όμως, ήταν και η προσωπική του επιβεβαίωση. Αυτήν έπρεπε να απαρνηθεί. Την εσωτερική του αυτάρκεια, την ίηση, το υπογραμμισμένο εγώ του δασκάλου, τη σιγουριά του πνευματικού καθοδηγητή. «Ελέησέ με, ο Θεός. Συγχώρεσέ με. Γνωρίζω πόσο μισείς την υπερηφάνεια και την αλαζονία. Συγχώρεσέ με. Δεν έχω τίποτα που να μην μου το έδωσες εσύ. Δώσε μας τη δύναμη να αντέξουμε το βάρος του σταυρού που μας ετοιμάζεις. Και όταν τα γόνατά μας λυθούν και πέσουμε, στείλε μας πάλι κατά το μέγα σου έλεος έναν Ιωσήφ να άρει το σταυρό μας τον δυσβάστακτο». Η οδός του μαρτυρίου τους χαράχτηκε πάνω στα ίχνη των μαρτυρικών βημάτων του Μαρτίνου. Από τη Ρώμη στην Αδριατική, μέσα στα βρωμερά μπάρια ενός σαπιοκάραβου, που για το σκοπό αυτόν το συντηρούσαν να μεταφέρει όσους η διεφθαρμένη εξουσία θεωρούσε ενόχους, δικαίως ή μη, στα μαύρα υπόγεια εξυλασμού και απονομής δικαιοσύνης των ανακτόρων. Τους έδινα νερό λιγοστό και 3 παξιμάδια στον καθένα. Ο Μάξιμος προσευχόταν, έτσι απόδιωχνε τους φόβους που τον κυνηγούσαν να τον αφανίσουν όμοια άγρια όρνεα. Συμβούλευε τους μαθητές του να κάνουν το ίδιο. Τον άκουγαν και για λίγο προσεύχονταν. Ύστερα, οι οδύνες του κορμιού και της ψυχής τους και ο περιραίων εσωτερικός πανικός που φόλιαζε σε μια μυστική γωνιά των σπλάχνων τους, τους τραβούσαν μακριά και τους πλάνευαν, αφήνοντάς τους να βουλιάξουν σε απίθμενα βάθη απελπισίας. Τους συμβούλευε να λένε μυστικά τους ψαλμούς. «Κύριε, εανομίε μου υπερήραν την κεφαλή μου. ουσί φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Έφτασαν στην Ήπειρο και πήραν την άγουσα Εγνατία για τη Θράκη. Έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ήξεραν πόσες ημέρες όδευαν. Ο χρόνος τους δεν μπορούσε να μετρηθεί από τους ίδιους. Το ερώτημα, αναπόφευκτο, εμφανίστηκε ισχυρό μέσα του. Μήπως οι επιλογές μου ήταν λάθος? Αν είχα μείνει εδώ, στη θέση του αρχιγραμματέα, ίσως θα μπορούσα ευκολότερα να επηρεάσω τον αυτοκράτορα στο καυτό ζήτημα της αίρεσης. Η επιλογή του μοναχικού βίου, μέσα από τον οποίο διακρίθηκα και πολέμησα άνδρες ισχυρούς, μήπως ήταν παγίδα του πονηρού που με οδήγησε σε έπαρση χειρότερης μορφής από αυτήν που ίσως θα είχα αν παρέμενα στη θέση και στο αξίωμα του αρχιγραμματέα? Οι φρουροί τον έσερναν σε σκοτεινούς διαδρόμους μόνο του, χωρίς τους συντρόφους του, αλλά αυτό σκεφτόταν με επιμονή τις ιδέες που βαθμιαία γίνονταν αιμονές. Τον έσπρωξαν σε ένα σκοτεινό κελί και κλείδωσαν. Ένιωσε τις δυνάμεις του να τον αφήνουν, ως να έφευγε η ζωή του από κάθε πόρο του δέρματός του. Βυθιζόταν σε λίθαργο απώλειας και ανυπαρξίας. Δεν ήξερε πόσος χρόνος πέρασε, αλλά είδε την πόρτα του κελιού του να ανοίγει και στο στενό της άνοιγμα να εμφανίζεται ο δάσκαλός του, ο γέρον Ιωαννίκιος. Μαζί του εμφανίστηκε ένα φως. Ο Μάξιμος προσπάθησε με το βλέμμα του να βρει την είσοδο ή την πηγή του φωτός αυτού, αλλά δεν τα κατάφερε. Η παρουσία του γέροντά του τόνισε τη δική του μηδαμινότητα. Ένιωσε νέος και άπειρος. Προσπάθησε να σηκωθεί από το πάτωμα όπου ήταν πεσμένος, αλλά τα μέλη του ήταν βαριά. Με δυσκολία μπορούσε να τα κινήσει. Ο Ιωαννίκιος του είπε να μη σηκωθεί, αλλά οι φθόγγοι δεν ακούστηκαν. Η εντολή του εκδηλώθηκε σιωπηρά, χωρίς καθόλου ήχο. Ο Μάξιμος όμως ήταν σίγουρος για τις λέξεις που εξέφρασαν την επιθυμία του γέροντά του. Υπάκουσε όπως έκανε πάντα όσο ήταν μαθητής του. Έμεινε καθισμένος στο πάτωμα καθώς ήταν πριν. Η νόησή του όμως δυσκολευόταν να συλλάβει το όλο γεγονός, χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί τι ήταν αυτό που έμοιαζε αφύσικο. «Ήμουν δίπλα σου, Μάξιμε, όλα αυτά τα χρόνια. Είδαμε τις ενέργειές σου. Οι πράξεις σου είχαν τη σφραγίδα του Κυρίου. Μην αμφιβάλλεις για την ορθότητα των επιλογών σου. Ταπεινώσου και λάβε δύναμη». Ο Μάξιμος θέλησε πάλι να σηκωθεί, να πάει κοντά του, αλλά δεν κατάφερε να κουνηθεί από τη θέση του. Αυτό που του έδινε μεγάλη χαρά ήταν το μήνυμα που του είχε φέρει. Οι δηλητηριώδεις αμφιβολίες είχαν φύγει από την καρδιά του. Οι δαιμονικοί λογισμοί δεν τον αφάνισαν, γιατί δεν τους το επέτρεψε ο γέρον Ιωαννίκιος. Θα ήταν λίγες ημέρες μετά την άφηξή του όταν δύο φρουροί τον έβγαλαν από την απομόνωσή του και κρατώντας τον από τις μασχάλες τον έσυραν σε ένα χώρο καθαρό και φωτεινό. Πάνω σε ένα έδρανο καθόταν ένας κριτής. Φορούσε χιτόνα καινούριο και ήταν καθαρός και περιποιημένος. Όταν τον άφησαν οι φρουροί, τα πόδια του λίγησαν και θα σοριαζόταν κάτω αν δεν τον κρατούσαν ξανά. Ο ιερωμένος που θα τον δίκαζε διέταξε και έφεραν κάθισμα όπου τον έβαλαν να καθίσει. «Είμαι ο σακελάριος Πέτρος», του συστήθηκε ο κριτής. Και ύστερα απευθύνθηκε σε αυτόν με σεβασμό που έδειχνε ότι γνώριζε ποιος ήταν. «Θέλουμε, ο αυτοκράτορας επιθυμεί να υπογράψει η αγιοσύνη σου τον τύπο τώρα που τροποποιήθηκε ελαφρά και συνάδει με τις άκαμπτες απόψεις σου». «Τροποποιήσετε τον τύπο?» ρώτησε ο Μάξιμος με ειλικρινές ενδιαφέρον, αν και κατά βάθος ήξερε ότι τίποτα στην ουσία δεν θα είχε αλλάξει. «Εγώ ενήργησα τις τροποποιήσεις, γέροντα. Τις πρότεινα στην εξοχότητά του και εκείνος έστερξε και τις αποδέχθηκε για το καλό της κρατεής αυτοκρατορίας πρώτα και της αγιότατης του Χριστού Εκκλησίας έπειτα. Ο τύπος λέει τώρα ότι υπάρχουν συγχρόνως δύο και μία θελήση στο Χριστό. Δύο κατά τη διάκριση των δύο φύσεων, της θεϊκής και της ανθρώπινης, και μία κατά την ένωση αυτών σε ένα πρόσωπο. Δεν παίζουν με τις έννοιες αυτές, σακελάριε», είπε χαμηλόφωνα και λακωνικά ο Μάξιμος. Και άπλωσε τα χέρια του στους φρουρούς να τον πιάσουν και να τον οδηγήσουν πίσω στο σκοτεινό του κελί. Ο Πέτρος, σκυθροπός και χωρίς να πει λέξη, υπέγραψε την καταδίκη του. Να εξοριστεί στη Βυζή της Θράκης. Καθώς έβγαινε με τη συνοδεία των φρουρών του ο Μάξιμος, εντελώς αναπάντεχα ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον πρώην Πατριάρχη Πύρο. Για λίγο ξαφνιάστηκε όταν είδε τον Μάξιμο λερό και βασανισμένο να τον σέρνουν οι φρουροί, αλλά βρήκε γρήγορα το άνετο και πληθωρικό του ύφος, αυτό που υιοθετούσε όταν ήθελε να υπερβεί μια δύσκολη για αυτόν κατάσταση. «Αβά Μάξιμε», φώναξε και άνοιξε τα χέρια του με αυθόρμητη κίνηση που υποδήλωνε επιθυμία να τον αγκαλιάσει, η οποία όμως δεν ευωδόθηκε εξαιτίας της κακής εμφάνισης του γέροντα. «Ακόμα ασχολείσαι με το άνευ ουσίας ζήτημα της μιας θέλησης του Χριστού?» Ο Μάξιμος δεν το απάντησε. Έμεινε να τον κοιτάζει στα μάτια και να περιμένει τη συνέχεια της πτώσης του και του ευτελισμού του. «Εγώ ευτυχώς ξαναγύρισα στο σωστό δόγμα και στην αλήθεια, το μονοθελητισμό. Νομίζω ότι το αυτό οφείλεις να πράξεις κι εσύ». «Σοφός άνθρωπος είσαι, θα καταλάβεις πως αυτό συμφέρει και εσένα και την αυτοκρατορία». Ο Μάξιμος δεν μίλησε. Καθώς οι φρουροί τον απομάκρυναν, θυμήθηκε τα προφητικά λόγια του γέροντα Ισαΐα εκείνη τη νύχτα στην Καρχιδόνα. «Ο Πύρος δεν θα μείνει στη μετάνοιά του». Μια ημέρα, χωρίς προειδοποίηση, του είπαν πως θα μεταφερόταν εκτός φυλακής. Του διάβασαν ξανά την απόφαση του σακελάριου Πέτρου και με τη βοήθεια των φρουρών οδηγήθηκε στην πύλη όπου περίμενε μια άμαξα. Όταν τον ανέβασαν, είδε ότι δεν θα ταξίδευε μόνος. Μαζί του ήταν οι δύο μαθητές του. Δάκρυα ευγνωμοσύνης και χαράς έτρεχαν ασταμάτητα από τα κουρασμένα γεροντικά του μάτια. Ευχαριστούσε για ώρα τον Θεό για τη μεγάλη χαρά που του είχε δώσει. Η Βυζή ήταν μια μικρή πόλη της Ανατολικής Θράκης. Την περικύκλωναν τείχη μεγάλα. Την προστάτευαν, αλλά συγχρόνως έδειχνε να ασφιχτιά μέσα σε αυτά. Την εποχή εκείνη βρισκόταν σε τέλεια παρακμή. Γι' αυτό και η Βυζαντινή δικαιοσύνη τη χρησιμοποιούσε ως εξορίας τόπο. Όταν έφτασαν, τους οδήγησαν σε ένα παλιό σχεδόν ερυπωμένο σπίτι. Τους είπαν πως δεν πρέπει να απομακρύνονται πολύ από αυτό και φυσικά δεν θα έπρεπε με κανέναν τρόπο να βγουν έξω από την πόλη. Ο διοικητής θα τους παρακολουθούσε στενά και αν ποτέ προσπαθούσαν να δραπετεύσουν, είχε πάρει εντολή να τους σκοτώσει. Όταν είδε τους άνδρες της φρουράς να φεύγουν πάνω στα άλογά τους, αφήνοντας σύννεφο σκόνης πίσω τους, ο Μάξιμος ένιωσε τόση ευτυχία, όσοι δεν θυμόταν να είχε νιώσει άλλη φορά στη ζωή του. Καθάρισαν το χώρο που ήταν γεμάτος ακαθαρσίες ζώων, στερέωσαν την πεσμένη πόρτα και μάζεψαν λίγα ξύλα να ανάψουν φωτιά στην εστία, γιατί έμπαινε το φθινόπωρο και οι νύχτες εκεί επάνω ήταν κρύες. Δεν είχαν τίποτε για φαγητό. Αλλά ο πρώτος Αναστάσιος, όπως τον έλεγε ο Μάξιμος, είχε ήδη έξω, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι που ήδη είχε γίνει το σπίτι τους, είχε ήδη λοιπόν μια αμυγδαλιά που πάνω της είχαν ξεμείνει μερικά αμύγδαλα. Βγήκε και τα μάζεψε. Αυτό ήταν το βραδινό τους. Ύστερα δίψασαν. Ο Αναστάσιος έφυγε να βρει νερό. Χτύπησε μια πόρτα. Ήταν του πλησιέστερου σπιτιού, το οποίο όμως ήταν μακριά από το δικό τους. Άνοιξε μια γυναίκα μεγάλη στην ηλικία, με ύφος αυστηρό και φρύδια σφιγμένα. Τον κοίταξε δύσπιστα. Εκείνος της είπε ποιοι ήταν, είπε ότι είναι εξόριστοι, ότι δεν έχουν τίποτα και ότι το μόνο που ήθελε από αυτήν ήταν λίγο νερό. Η γυναίκα χάθηκε μέσα στο σπίτι και όταν γύρισε κρατούσε ένα φλασκί γεμάτο νερό σαν αυτά που έχουν μαζί τους οι ταξιδιώτες, ένα κομμάτι μαύρο ψωμί και τρία μήλα. Ο Αναστάσιος την ευχαρίστησε, της είπε να είναι ευλογημένη και πήρε χαρούμενος το δρόμο για το σπίτι τους. Ο κόσμος εκεί γύρω έμαθε αμέσως για τους τρεις εξόριστους μοναχούς. Έμαθαν και για τον Μάξιμο, ποιος ήταν, τους αγώνες του, τη σοφία του, την πολυμάθειά του, τα αξιώματα που είχε αφήσει για το ταπεινό ράσο του μοναχού. Παρά τις εντολές του τοπικού στρατιωτικού διοικητή να μην έρχονται σε επικοινωνία μαζί τους, εκείνοι όλο και πιο πολύ, όλο και πιο συχνά πήγαιναν κοντά τους για να τους πάνε λίγο φαγητό, σπόρους για το λαχανόκηπο που οι δύο Αναστάσιοι είχαν φτιάξει ή ακόμη και για να ακούσουν λόγια ωφέλιμα από τον γέροντα όπως τον αποκαλούσαν. Η υγεία του Μάξιμου είχε βελτιωθεί πολύ, όμως αυτή η περίοδος της σχετικής γαλήνης στη ζωή του Μάξιμου δεν έμελε να κρατήσει πολύ. Οι αρχές ανέφεραν στην Κωνσταντινούπολη πως ο δάσκαλος δέχεται ανθρώπους που τον εκτιμούν και τον συμβουλεύονται και πως οι απλοί κάτοικοι της πόλης τον αγαπούν και τον συντρέχουν σε ό,τι έχει χρεία. Ανακλήθηκαν στην πόλη ξανά και οι τρεις με συνοδεία ένοπλης φρουράς σαν κακούργοι. Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο πράγμα από το να λέει κανείς την αλήθεια. Οι άνθρωποι και ιδίως οι διαχρονικά κρατούντες όλα μπορούν να τα ανεχθούν εκτός από την αλήθεια. Δέχτηκαν πιέσεις αφόρητες να μεταστραφούν στην αίρεση. Αρνήθηκαν και βασανίστηκαν. Υπέφεραν πείνα, δίψα, μοναξιά, φόβο, πόνο, εγκατάλειψη. Οικέτεψαν τον Θεό να τους πάρει κοντά του να γλιτώσουν. Η φωνή τους δεν έφτασε τόσο ψηλά και όταν οι βασανιστές τους κουράστηκαν, τους εξόρισαν πάλι, αυτή τη φορά σε άλλη πόλη, στην Πέρβυρη της Θράκης. Χρόνους 6 εγκαταβίωσαν στην Πέρβυρη. Ένας νέος κύκλος ανθρώπων πλησίασε τους τρεις ηλικιωμένους εξόριστους καλόγερους. Αρχικά να τους βοηθούν και να παίρνουν από αυτούς ευλογία και αγάπη. Από τον Μάξιμο έπαιρναν περισσότερα. Ρήματα ζωής αιωνίου, κατευθύνσεις βίου. Εντός του όμως, διαισθανόταν ότι το τέλος δεν ήταν μακριά. Το έλεγε στους υποτακτικούς του. «Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν». Άνοιξη του Σωτηρίου έτους 662. Ανακαλούνται για τρίτη φορά στην Κωνσταντινούπολη. Από το περιβάλλον του Αυτοκράτορα γίνονται ξανά συντονισμένες προσπάθειες να τον μεταπείσουν να ευλογήσει το λάθος, το στρεβλό, την αίρεση, να προσχωρήσει σε αυτό, όπως και τις προηγούμενες φορές αρνείται. Ο Αυτοκράτορας θυμώνει. Είναι αδιανόητο για αυτόν ένας γέρος, φτωχός, ιδιόμορφος, περιπλανόμενος καλόγερος να ορθώνει εμπόδια ανυπέρβλητα στη χάραξη της πολιτικής του. Συγκαλείται βεβαιασμένα μία σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. Με προτροπή του Κώσταντος αναθεματίζονται και οι τρεις με εκφράσεις βαριές. Ακολουθεί η άγρια κακοποίησή τους και η διαπόμπευση. Τρεις νύχτες στα υπόγεια κελιά, κάτω από τα πολυτελή και επιβλητικά ανάκτορα, οι βασανιστές τους μακελεύουν. Πληγώνουν τη γλώσσα του Μάξιμου με πυρωμένη τανάλια. Σπάζουν τα χέρια του να μην μπορεί να γράψει. Γεμίζουν το γεροντικό κορμί του πληγές. Οι σφαρακτικές του κραυγές διαπερνούν τα χοντρά τείχη της φυλακής και σαν βέλος αιχμηρό φτάνουν ψηλά, γράφοντας κατά λεπτό στην ιστορία. Όταν θα ξημερώσει η τρίτη μέρα, τους ανεβάζουν επάνω, τους κλείνουν σε καλαμένιο κλωβό και τους περιφέρουν στους δρόμους της πόλης. Οι πληγές τους έχουν αρχίσει να βρωμούν. Οι άνθρωποι κοιτάζουν έκπληκτοι τους τρεις άνδρες με τα πληγιασμένα μέλη και τα γερασμένα κορμιά. Μισόγυμνους, ντροπιασμένους, χτυπημένους, ετοιμοθάνατους. Όταν το θέαμα έχει πλέον εξαντλήσει το ενδιαφέρον τους, τους διώχνουν για τελευταία φορά μακριά. Τους χωρίζουν. Δεν θα ξαναδεί ποτέ ο ένας τον άλλον. Ο Μάξιμος θα οδηγηθεί σε ένα έρημο φρούριο της Λαζικής, στην ανατολική πλευρά της Μαύρης Θάλασσας, στο σχίσμα Ρης του Καυκάσου. Ο πρώτος Αναστάσιος, μετά από ημερών πεζοπορία, θα πεθάνει σε ένα έρημο κάστρο κάπου στη Θράκη, λίγες ημέρες μετά την άφηξή του. Ο άλλος, ο νεότερος Αναστάσιος, εξορίστηκε στην Αλβανία. Εκεί άφησε την τελευταία του πνοή 20 χρόνια αργότερα, και αφού πέρασε μια μίζερη και βασανισμένη ζωή, ο Μάξιμος υπέργυρος πια εγκαταλείπεται στο έρημο φρούριο. Άρρωστος, με το δεξί χέρι του σπασμένο και παράλυτο και το στόμα του γεμάτο πληγές από την κακοποίηση της γλώσσας του, αφημένος στην τύχη του από τους ανθρώπους που τόσο αγάπησε, με το Θεό να τον καθαρίζει και να τον αγιάζει μέσα από την Οδύνη κάθε ημέρα και περισσότερο. Στο σχήμα Ρης θα ζήσει λίγο, 2 ή 3 μήνες. Μια νύχτα κλείνει οριστικά τα μάτια του μέσα στη μοναξιά και το σκοτάδι. Η αγιασμένη του ψυχή θα γυρίσει στη μακρινή πατρίδα που τόσο πόθησε, στο φως και στην αλήθεια. Είναι 13 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 662 μετά Χριστόν. Γρήγορα οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι είχαν γίνει φτωχότεροι χωρίς τη φωτεινή μοναδική του παρουσία. Ο Μάξιμος ήταν ο μυστικός θεολόγος, ο φιλόσοφος, ο συγγραφέας, ο ασκητής, ο μοναχός, ο αφιερωμένος, ο μάρτυρας, ο ομολογητής, ο Έλληνας που φωτίζει μέχρι σήμερα τους δύσκολους και φτωχούς καιρούς που βιώνουμε. Σωτήριο έτος 668. Ο αυτοκράτορας Κόνστας δολοφονείται άγρια. Ένας υπηρέτης του συνέθλιψε το κρανίο την ώρα που βρισκόταν στο λουτρό του στις Σιρακούσες. Στο θρόνο ανεβαίνει ο γιος του, Κωνσταντίνος IV. Ο Κωνσταντίνος συγκαλεί το 680 την 6η Οικουμενική Σύνοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας 289 πατέρες της Εκκλησίας δικαιώνουν τον Μάξιμο τον Ομολογητή, αποκηρύσουν και αναθεματίζουν τον μονοθελητισμό. Το ίδιο έκανε ο Πάπας Ρώμης Αγάθων, ο οποίος διαδέχθηκε τον Πάπα Μαρτίνο μετά την ατιμωτική εκδίωξη του τελευταίου. Ο Μάξιμος δικαιώνεται. Η ιστορία θα τον ονομάσει Ομολογητή και η Εκκλησία Άγιο. Οι άνθρωποι, καθώς οι αιώνες θα περνούν, θα διαβάζουν το βίο του και τη σκέψη του, θα θαυμάζουν και θα τον επικαλούνται όταν οι δρόμοι τους γίνονται ανηφορικοί και οι μέρες τους στενεύουν.
Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.